Gepleyer gurugan Eýran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi.
Behmen jilwesi imanymyzyň ey imam hargydyň erkinlik azatlyk janymyzda naňyş taldy hemmemiziň eryadyňyz ey şehitler zamanan gulagyny ýaň salýar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum qadirli ve hormatlı radyo dinleyiciler. Sağamanınız, pursatlarınız hayırlı, sapal olsun. İran İslam Cumhurluğu'nun sesinin Gulistan merkezinin Gurgun Radiyasının Türkmen dili bölümünden yeni bir sani gepleşikler menen sizin kullunuza gelip bugün heptenin duşanbe günü 1400-nji hijri şemsi ýylynyň aban aýynyň 24-i 1443-nji hijri hamary ýylynyň 4 türkeşikleriň 2-nji aýynyň 9-y şeýlede 2021-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 15-i emma radiýamyň ýaýlym tertibi hem şeýlemi şekiller ýaly gepleşiklerimiz Qur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercimesi. Mülen başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vakti menen saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü üntümüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilin gengepleşini antini veririz. On zaman bahtiyarlık çeşmesi gengepleşini eşitirir. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir. Siyasi sinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlarımızdan sonra deslap siyaset eylemi diyen gepleşini ödürler. On zaman yanlan uvalım diyen gepleşini antini veririz. Türkmenistan vakti menen saat 20-30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin üçüncü bölümünü dinleyebilirsiniz. Üçüncü bölüm haberlarımızdan sonra gepleşiklerimiz devam ettirir. Deslap tebiyat acayipler diyen gepleşini antini veririz. İdiyan merenem inqilob başlanan gullaflar diýen gepleşigini, onuň tamam ýürek joşgyny diýen gepleşigini we ýyly bilenem öý we maşgala diýen gepleşigini antyny bereriz. Emma Türkmenistan wagty menen sagat 22:30 minutda hem habarlardyr siýasy synyň 4-nji bölümini dinläp bilersiňiz we onuň soňam radiýamyzyň bigijeki agşam hikayatyny antyny bereriz. Eziz hemralar, gelin inni bolsa gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavati ve tercimesine başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله
Kıyamet gününü olorun hemmesi Hudayın karşısında durarlar. Şol vaqt ejizlige we natuallığa çekilerler, müstekbirlere aydarlar. Biz sizin iyidinize düşüptük. Siz Huday azabının bir bölüğünü kabul etmegine we onu bizden daş etmegine teyyar mısınız? Olor Demek müstekbirler aydarlar. Huday bizi hidayet eden bolsady, biz de sizi hidayet ederdik. Inni hemme zat deňlik. Urunsak da, jaýly bolsak da, bize gutulor ýaly ýol ýok.
Eýranda sagat 18, Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görünüşi. Eýran bilen Türkiýanyň hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini reýesiň nykdamagy. Eýran bilen Türkiýäň uzak müddetleýin hyzmatdaşlyklarynyň ýol kartasynyň tasdiklanmagy baradaky ýalaşyk. Gepleşikleri täzeden başlamakda Eýranyň Suudi Arabistanyň çyllyky iradasyna garaşýanlygyny Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede Israil rejimine garşy güýçli cyber hüjümleriň amala aşyrylmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Hormatly hemralar, RT4 türkeşiklerden 2-nji aýynyň 10-y Hezret Mäsume Salamullah aleyhan panydan baka güçün günnüň ýyl dönümi. Şu agyr munasybaty siz hormatlylara tetella aýtýan we mahabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň prezidenti Türkiýäň daşary işler ministri bilen geçiren duşu çygynda Eýran bilen Türkiýä ýuwurtlarynyň häzirki gatnaşyklaryny hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklary ewürmegiň derurliýetini nykdady. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkezinin beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisiň şu gün döşenme Türkiýäň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu bilen geçiren duşu çygynda tewdaçylyk we ykdysady puwdaklaryň näki iki ýuwurdyň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň iki halkyň peýdasyna boljakdygyny nykdap, Eýran bilen Türkiýäň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeginiň ýol kartasynyň tasdiklanmagy bilen häzirki gatnaşyklaryň hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklara öwrüljekdigini beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede iki ýuwurdyň tebitleýän hyzmatdaşlyklarynyň halkara hyzmatdaşlyklara öwrülmegini talap edip, Eýran bilen Türkiýäň halkara wakalaryna täsir edici bolmaklaryny nykdady. Reisi şeýlede ketekleriň tebitdäki huzurlarynyň tepte bulgoýçylyklardan we krizislerden başga dady getirmejekdigini ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti sözlerini dowamyna Amerikan Awganystandaky 20 ýyllyk huzurynyň gan dökülüklerden we weýrançylyklardan başga netije bermänligine işaret edip, bu ýurdun kynçylyklarynyň Awgan halkynyň we goňşy ýurtlarynyň kömekleri bilen çözüljekdigini açyklap aýtdy. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şeýlede terrorçylyga we tepdaşy jenayetlere garşy hem Tehran bilen Ankara'nın hyzmatdaşlygy edip biljekdiklerini aýtdy. Reisi şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň Azerbaýjan Respublikasy we Türkiýe bilen gatnaşyklarynyň çümmürdigini we ynamlar we medeniýet umumiýlikler esasynadygyny bellep, bu gatnaşyklaryň bozulmagyna kefeklere ýol bermeli diýildigini aýtdy. Türkiýäň daşary işler ministri hem de duşy çykda öz ýurdunyň Eýran bilen hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýygnadygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Türkiýäň uzak müddetleýin hyzmatdaşlyklarynyň ýol kartasynyň tasdiklanmagy barada türkiýelik herdeşi bilen alalaşygy ýetenligini habar berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Husaýn Emir Abdullahyan şu gün döşenme Tehranda türkiýelik herdeşi Mevlut Çavuşoglu bilen bilelikde geçiren metbuat ýygnagynda iki ýurdun uzak müddetleýin hyzmatdaşlyklarynyň ýol kartasynyň maddalary barada maslahatlaşmak üçin diplomatik gepleşikleriň başlanmagy hakda ýalaşygy ýetdik diýmek bilen Türkiýäň prezidentiniň Tehrana geljekki saparynda bir ýalaşygyň gol çekilmegini umyt bildirýänini beýan etdi. Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy şeýlede türkiýeli ýegindeşi bilen Awganystan wakalary barada gün materadiýanyň howpsuzlygy we asudalygy hakda şeýlede Eýran bilen Türkiýäň hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagy barada maslahatlaşandygyny aýtdy. Türkiýäň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hem bu metbuat ýygnagynda Eýrana garşy ýol goýulan sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap etdi. Çavuşoglu şeýlede Eýranyň Hormuzgan welaýatyndaky ýüze çykan ýer titremesi barada hem bu hadisada pida bolanlaryň galalaryna duýgudoşluk bildirdi. Çavuşoglu şeýlede Eýranly egindeşi bilen Awganystan we Ýemen ýuwurtlary wakalary barada pikir alyşandygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary gepleşikleri gaýtadan başlamakda Eýranyň Suudi Arabistanyň çyllyky iradasyna garaşýanlygyny nykdady. Şeýh Hatipzade şu gün döşenme öýdeniň hepdelik metbuat ýygnagynda Eýran Press-iň habarçysynyň soragyna beren jogabynda Suudi Arabistanyň daşary işler ministri Feysal bin Farhan Al Suudyň Eýran bilen Arabistanyň gepleşikleri täsir edici we peýdaly diýen görnüşlerine işaret edip, täze bir waka ýüze çykan diýerler we gepleşikleriň täzeden başlanmagy buna Suud Arabistan'ın iflegine ve iradatına karış yarsip beyan etdi. Xatibzade şeyle de bunun odal iki tarafleyin ve tebitleyin meseleler bağırlananır. Emme gün tertibe tədi mesele geyir edilen diyerler deyip aytdi. Said Xatibzade bir metbuat yığınağında şeyle de Türkiye bilen İran'ın terhetlerine nekisu meseleler haqda ve yadra ulalışı var edi hem soruqlara cevap verenler. İslam inqilabının sepapastaran güyüşlerinin baş terkerdeti General Hüseyin Salami deni tavuklılığını üpçün etmekte yuvurdun yaralı güyüşlerinin kuvatının yukarlandırılmağının zeruriyyatını nıqtadı. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyar.
İslam inqilabının sepahı pasdaran güýçlerinin baş serkerdesi General Hüseyin Salami deňiz howpsuzlygyny üpjün etmekde ýurdun ýaraqly güýçlerinin kuwatynyň ýokarlandyrylmagynyň zeruriýetini nukdady. Şeksiz İran İslam Respublikasynyň deňiz güýçlerinin ummanlardaky we deňizlerdäki kuwatly huzurlary ýurdun halkara suwlarynyň we suw serhetleriniň durnuklulygyny we howpsuzlygyny üpjün etýänler we bu bolsa ýurdumyzyň deňiz we portlar jemgyýatçylygyna uly büýsanşdyr. İslam inqilabının sepahi pasdaran güýçlerinin baş terkerdesi General Hüseyin Salami düýün ýekşembe güni Hezretleri Ayetullah Hamenehi atly deňizçilik ilimler we tehnologiýalaryň ýokary okuw jaýyna baryp bu ilmi merkeziň bölümlerini gören zamanyna beren gürrüňlerinde şeýlede ýurdun ýaraqly güýçlerinin kuwatynyň we ukybynyň ösüşiniň dowamly boljakdygyny belläp, içerki işlerimizde dahilçilik etmek meselesine hiç bir ýurda ruhsat bermek diýip beýan etdi. Gorunuş we öňnalyş meselelerine ýokary derejede taýýarlykda bolmak Eýranyň gorunuş doktrinasynyň esaslarynyndyr. Häzirki wagtda Eýranyň ýaraqly güýçleriniň ähli bölümleri öňde barjy ýaraqlary we enjamlary bilen deňiz, howa we guryýar sewişlerine ören kuwatlydyrlar we zerur bolan şekilde ähli tebitleriň howpsuzlygyny üpjün edip bilýänler. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň sewdaçylyk işleriniň tahminan 90% deňiz arkaly amala aşyrylýanlar. Bu aralıkta sepdaşı yurtlar ve kâ vaxtlarda hem denizdeki terrorçular yurdun suğlarına havf avandırmakın izinlidirler. Ve şeylelik bilen İran'ın deniz arkalı amalı aşırılayan iktisadiyat işleri havfasına olayanır. Emma İran sanksiyalara karamadan içerki bilermenlerinin bilimlerine bil bağlap denizçilik havfsızlığını üpçün etmekte ulu üstünlükleri kazananır. Şeyle de İran koşunun deniz güyüşleridir. Sepahi pasdaranının deniz güyüşleri İran'ın denizlerinin ve kenar yaka sepetlerinin havpsızlığını üpçün etip duranırlar. İran'ın yaraqlı güyüşleri sepetleyin ve halkara sularda güyüşlü huzurları bilen gemçilik yolların şeyle de neft taşıyan gemilerin devamlı havpsızlığını üpçün etip bilenlerler. Yaqinna Amerika Eýranyň neft çekýän uly gämisini ogrulyjak bolupdy. Welin Eýranyň deňiz güýçleri öz ukyplaryny tomoşa goýup bu hawpyň öňüne geçendirler. General Salami bu mesele hakda İslam inqilabynyň sepahi pasdaranynyň deňiz güýçleriniň ýurdun suw serhetlerini we deňizdäki bähbitlerini gorumakda, ukyplydyklaryny we düşmany ulukdaky suwlarda hem ýok etmegi başaryandyklaryny açyklap aýdanlar. Amerikanyň Business Insider adly internet saýty Eýranyň harbi gämilerinin ösendiklerini we ähli ummanlara girmegi başaryandyklaryny habar berenler. Ýakynda hem İran'ın koşunun deniz güyüşlerinin 77. Stratejik Deniz Flotası Atlantik Ummanına bir misiyasını amala aşıranır. Her halde hazırki zamanla İran'ın deniz güyüşleri yurdun devamlı parakatçılığını ve su seyretlerini korumakta okuyuplarını tomoşa koyup duranırlar.
Gül Kürdistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etýän. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministrligi ýurtda 105 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini xabar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministrliginiň şuň beren xabaryna görä soňky 24 sagatda 105 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 128,272 adama ýetdi. Bir ministerlik şeylede geçen bir gece günüydün boyunna anı ketkeytileci ölçüleri vura COVID-19 keteli 7494 adamı hastaladan nördeyi bağlan etdi. Eyranın tağlı qoreş ve loğmançılık bilen ministerliği şeylede yuvurda COVID-19 hastaların umumi sanının 6,045,212 adama yetenliğini məlum etmek bilen şu vaxta çeli 5,708,253 nefağın qoğulaşanlığını yerde ketelxanalardan çıkanlıklarını ğlan etdi. Eyranın tağlı qoruş kuraması işeyle de geçen 24 saatin boyunu Eyranına 602,019 doza korona tancımının tancılanlığını ğlan etdi. Musan hasasatli hacker toparı Sahyonis rejiminin muhim merkezlerine cyber hücumları amala aşıranlıklarını ve bir merkezlerin faillarından, suratlarından ve CD kartalarından kopya alıp başaranlıklarını xabar verdi. Elmodun xabarlar gulluğunun şuğun döşemi beren xabarına göre Musan hasasatli hacker toparı son kuvvetlerde Palestina'nın basılıp alınan tebitlerindeki Sahyonis rejiminin muhim merkezlerine cyber hücumi amala aşıranırlar. Bu xabara göre bir hacker toparı bir hack eden merkezlerinden yine bir videonu neşredip Sahyonisleri gen aldıranır. Bir hacker toparın bu operasiyaları Tel Aviv'in cyber hopsuzluğuna bir ulu yenilmek hükmündedir. Arağın qoşun güýüşleri Musel şehrine yola beren operasiyalarına terörçü Daesh toparının näçe agdasyny tanıyıp gola salylar. Arağın qoşun güýüşleri şu Neynaba welaýatynyň Musel şehrine yola beren operasiyalarına tekbili terörçüleriň bu jaýlaryny dargatdylar. Howpsuzlyk seçmelerini ıglan etmeklerine göre Arağın harbiyleri bir hareketde Musel şehrine 5 Daesh terörçüni tanıyıp gola salylar. Yine bir xabara göre Arağ qoşunyň aňy töwü guraması Daesh'in serkerdelerinin birisinin qola salınanlığını xabar verdi. Arağ qoşunyň aňy töwü guraması şuň bir beýannamy boýunça bu guramanyň güýçleriniň terrorçylyga garşy güreşýän güýçleriniň hyzmatdaşlygy bilen Al-Anbar'ın Ar-Ratbe şäherinde Daesh'in müsellet bolýan mahaly Al-Anbar welaýatynyň edari jogapkary bolan Abu Seyfi tanyp qola salınanlygyny ýalan etdi. Bir Daesh serkerdesi Arağ'ın kadiyet güýçi tarapyndan iýerlenýärdi. Awganistanyň paýtagty Kabul şäherinde ýüze çykan bomba partlamasynda 2 adam yaralandy. Eýran Press-iň beren habaryna görä şu öýlüden soň Kabul şäheriniň gunmatarynda ýerleşýän Kuhte Sangi hepdinde magnit bombasy partlady. İlki hasabatlar bir partlamada 2 adamın yaralı bolanlığını məlum etýär. Henir hiç kim yerde topar bir terrorçılıklı partlaman cevapkarçılığını öz üstüne alan değerler. Şeyle de şemme günü Kabul'un gün matarına yolu çıkartın etken bir avtoğuluk bomba arkalı partladılanır. Neticede 3 adam ölü ve bir neçeti hem yaralanırlar. Son ku aylarda Afganistan'ın durlu velayetlerinde şolatanla Kabul, Nangarhar, Konar, Khost, Qunduz ve Qandaharda ençeme terrorçılıklı hücumlar ve partlamalar yüze çıkanır ve onların hemmesinin cevapkarçılığını terrorçi Daesh toparı boyuna alanır. Yemen'in yetirler varadaki Milli Komitetinin başlığı Yemen'in Günnugor kenar yakasında Yemenli yetirlerin 10'sının Suudi bileleşiginin hakkına tutulan güyüşler tarafından dağrı asılanlığını ve bir batı balıcı güyüşlerin terörçi Al-Qaidi toparı bilen hizmattaşlık ediyenliklerini haber verdi. Al-Masira tele yayılımının şuğundu şemmi günü beran haberine göre Yemen'in yetirler meselesi varadaki Milli Komitetinin başlığı Abdülqader Al-Murtaza şeylede terörçi Al-Qaidi toparın serkerdesinin gürrünlerinden bir gün sonra bir cinayetin yüze çıkanlığına itti. Al-Qaeda'nın serkerdesi Suudi Bileleşiginin Yemen'in neçe frontundaki hücumlarını Al-Qaeda'nın hizmattaşlık ediyenliğini paş edipti. Al-Murtaza şeylede bir cinayet baradaki neğilelikli sargıdını Birleşen Milletler Kuramanın adam hukukları baradaki kulluğuna Birleşen Milletler Kuramanın Yemen maradaki vekiliyetine, şeylede Halkara Kızıl Haç Komitetine yollandığını məlum etdi. Aytmak gerek, Yemen'in koşunun ve halk komitetlerinin güyüşleri son kuvahıtlarda Batıbalıcı Suudi Bileleşiğine karşı tevessüllerine ulu üstünlükleri kazananırlar. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan defakı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Tarihi Kuzeylay.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilin. Salam kadirli radyo dinleyiciler, aziz hemralar. Gijeniz hayırlı olsun. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin tarihi Kuzeylay'ın adlı gebleşik bilen size dillerin hizmetine bize hemra olun. Bugün döşəmmə 1400-cü hecri şəmsi yılın aban ayının 24-di, 1443-cü hecri xəmari yılın 4 türkeşklərdən 2-ci ayının 9-di, 2021-ci miladi yılın noyabr ayının 15-i. Erti bilşiniz yali, Hedret Məsumi Salamullah Aleyhan dünyadan ötən günün yıl dönümüdür. Bir münasibəti həmməni də pata ihtiyardır. Mil yıl münnen odol, 1630-cı miladi yılın noyabr ayının 15-i şeyle bir günne, Germaniyalı meşhur yıldızlanıcı alim Johann Kepler 59 yaşında dünyadan ötdi. Ol, 1571-cı miladi yılla dünya indi ve okullarını sonlanına Avusturya yurduna gidip sapak verdi. Kepler sonralar Danmarklı meşhur yıldızlanıcı Tycho Brahe bilen tanış olup, Yıldız tanıcılığa alakalı oldu. Kepler neçaha yıl şuğurdu barla geçirdi ve Kepler kanunların düzdü. Tade yıldız tanıcılık diyen kitap on eserlerindendir. Yüz 52 yıl münün odol, 1869-cı miladi yılın noyabr ayının 15-i şeyle bir günne, orfiyetli meşhur günlü ortancı Vasili Bartold, St. Petersburg'da dünya inni. Ol okularını günlü or diller puduğunu sonladı ve Pars, Arap ve Türk dillerini öğrenni. Son yukarı kucaylarda günlü or milletlerin tarihini tapak verdi ve şun yanı bilen barlıkları geçirip okuyup, kitapları yazdı. Türkistan Moğolların hücum eden zamanını adlı kitap on muhum eseridir. Bu muhum kitabı için bu ortiyet alimi köp ilmi büyüthon çalatlar alıp şöhrat kazandı. Bartold medenli 400 kitap yazdı ve bir eserlerin 20'den kovrağı İslam ve İran hakkındadır.
Thank you.
139 ýyl mundan ozal 1304-nji hejri kamar ýylyň 4-nji keşiklerden 2-nji aýynyň 9-y şeýle bir günne Aýtulla Seýit Heýder Helli dünýeden ötdi. Aýtulla Helli Araqyň meşhur alimlerinden we şahyrlarynyndy. Ol köp güzel goşgulary goşup Ähli beýti hem wasp edipdir. Şol sebäpli Ähli beýt şahyry diýilip hem tanýylypdyr. Bu musulman şahyrdan käýerler ýadygar galanlar. Ol 58 ýaşyna dünýeden ötdi. Ýylmynyň ozal 1983-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 15-nji şeýle bir günne Türkiýäň Gewre Sadatyna harbi dahilçilik etmegi bilen Baadaň Demirgazyk we Türk oturumly bölümi garaşdyrylyk eglan etdi. Gewre Sadaty Suriýa, Türkiýe, Mysyr we Ýunan bilen goňşudyr. Şol sebäpli jeopolitik taýdan muhim ada hasaplanýanlar. Baadada bolýan Ýunanlylar we Türkler arasynda Qadimden agdalalyklar bardyr. Bu häzir hem çözülip giden däller. Birleşen Milletler Guramasynyň yaraşdan arka çykýan güýçleri şu sebäpde iň uzak müddetli borçlaryny ýazylandyrlar. Ýöne bu talaşlar häzir hem islendik netije baryp çatan däller. Emma qadirli radio dinleyijiler, biz elmidamada sizin nuqtai nazarlaryňyz bilen tanış bolmagy garaşýar. Biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň sosial örlerdäki nomerimiz şundan ibarat. 0-0-98-91-08-98-51-01. Emma adresimiz bolsa @Türkmen_radiote. Biz size diýdiň nukdaý nazarlaryňyza garaşýar. Gadyrly dinleýijiler, edip hemraýlar şeýlelik bilen taryhy göz aýlaýlyň atly gepleşigiň ýene bir sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Aziz hemralar, arman Allah kuat, siz Gürgün Radiyasından yaňy taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini diňlediňiz, Iriýan menen hem bir bölüm sazy diňlediňiz. Emma indi bolsa, Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşitdirýärs. Bize hemra bolun.
Bahtiyarlık çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, erti Hazrat Masuma salamullah aleyhang panidan baqa we çöngünniň ýyl dönümidir. Biz bu munasibaty siziň ählingizde tezelle berýärs. Hormatly ýyldaşlar, Bahtiýarlyk çeşme tatly ýepleşikde wenalaryň hatda enelerin talyhy perden terbiýelemekdäki muhim rollar hakda gurrun eder. Şeýlede işdanjy ruhany aga Hajy Abduljebbar Ahun mirabyny hem berje gurrunlaşdyrar. Hormatly hemralar, her bir denanın muhim wezipelerinin biri onun enelik borcudur. Denan, enelik oruna yetenle köp borçlara ve jogapkärçiliklere eýe bolýar. Ol, öz perdendinin jysmy taýdan bolan gerekliklerine yetişiklik etmegi ýany bilen, onun ruhy ve magnawy mätäjliklerini üpjün etmek ogurda hem borçludur. Enelik orun uly derejedir. Ýöne, onun jogapkärçilikler hem şonça muhim we ähmiýetli bolýandyr. Şeýle de diýseň agyr we ýitidir.
Kruat bir padişah varmış. Bir cek yiğidi varmış bunun hiç oğladı da yok olmalı. Ol yiğidini kov kasının içinde cahit alıp kov onu tahtı kapıla tövrününeki kadem koyup onun için keniz koyup şuna hikmet ediyen olmalı. Bir vaat kasının pencereti açık olmalı. Komşusundan bir çet geliyen olmalı. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman getiren adamlar, siz öl nefsinizi ve ehli hanevalarınızı cehennemin odundan saklan. Elleti vekuduhen nasu vel hicara. Onun odunu ölçenyen zadi, insan bilen onun odu muşteel olyen malmalı, yani tutuşk gidiyen malmalı, kalyen malmalı. Bu bir ağlattır heyevur içinden. Dert men çık gidecek diyen malmalı, törüne taklayla. Ahir padişah haber verdirlerin. Çünkü kıydın beter bir incelge diye geliptir. Göğsüne kısıp manlayınca uşak kıydım ne mi oldu, ne mi korkuyorsun sen, ne mi oluyor? Yok. Men Kur'an içtim. Kur'an'ı insanın kıyamet gününde adamlar tam nurtuvi cehennem olmalı. Sen ne mi şu anda çelik şimdi bana aitmedin sana. Men bir dağla bulundum peydatı ne mi? Men bu kov yerde yaşanımın Kovdat yeğenimin için peydası yok. Yine ertekun men ebedi dünyada varıp men ol cehenneme odun mol mol olacak. Ne hemen için fayda var? Sen ne hemen bir de hemen ayıkmadın bir atasını dedi şimdi. Biz şunun mesabatını cemaatler. Biz oğlullamızı heyora kavuruyek beter. Hellat bizi diyen zalim ebberiyek. Diyen zalim için için tehiyye diyek. Ve işine bu zamanlardan muhim bir edep gerek. Din gerek, salah gerek. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve aslihni fi zurriyeti ve inni tubtu ileyke ve inni minel muslimin. Sure ehkafta idiye. Ya Hazreti Süleyman'ın eden duatı. Biz evlatlarımız için dinine, ahlakına heyvere ehmiyet vermeli. Hatta oğulların yanına hiç vakit yalan tezilemediği. Hiç vakit bir yanına bir küçükten halafi etme. Şu edeni işin şu için ulukun bir bombi izleti şu nabul edilir diye. Biz ölümümüz bir kadriyi dünya meşgul ettik. Oğulların terbiyesinden gafil olduk. Nezire geçtik edip bör. Kim bilen yazsa kim bilen turup, turup bör. Hiçbir küçükterin bunun için ehmiyeti gâil olmayak. Ne emeceksin şimdi? Sen atayak, sen rahnama. Allah tebârik ve teâlâ seni şimdi için eline amanat koyuptur şimdi. Ve kıyamet gününü şimdi senden soruşacak şu evlattan. Sen bir amanata hıyanat eden insan eğer bunun mesele dinine ve edebine sen bir teveccüh olacak olsan.
Qadirli hemralar. Dinin insanın qaynamı bilen gün ara bağlanışı vardır. İnsanlar qaynamın suratı, dini ve mağnaviyyatı tarap ımtılyandırlar. Eneler şeyle bir ımtılışı öz perdentlerini doğru uğurlara tarap hidayet etmek uğurda borçludurlar. Denarlar öz çağılarını dini ve mağnavi taydan terbiyelemekte köp meselelere öns vermelidirler. Dini terbiye İslam ve Kur'an qarayışından köp ähmiyetten paylıdır. Çağaların yaşayışlarının şol başlangıcından öz merkezine alınmalıdır. Enanın talihi perden terbiyelemekteki roller bellidir. Bu rol hatta çağı dünyaya gelmedinden uzul başlanıp çağılık ve yetkinceklik ve yigitlik devrine çelli uzaklaşyandır.
Thank you. bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Çağa her datdan ozol öz ene atasından täsir alýandyr we olaryň gylyk häsiýetleri gün tärde çağalarda täsir galdyryandyr. Ene öz çağasyna gaw täsir galdyrjak bolsa we ony dini taýdan gaw terbiýelejek bolsa, dehlap öwri, iman, akıl, şerm, haya, iffet we päklik şeýlede akyllı bolmak ýaly ýürütülükleri eýe bolmaly. Ene öz ıthalıqı perdendi üçün doğa etmeli. Onu Allah'ın adı ve yadı bilen tanış etmeli. Eneler öz çağıları bilen hormatıyla ve mehr muhabbet esasına çıkış etmelidirler. Şeyle de olur da dini anamları kuvvetlendirmelidirler. Hormatly radio dinleyijiler, Bahtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Ehtiýan hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärin. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagam Hajy Abdyljabbar Ahun Mirabyň berjek gurunlaryşdyrýardy.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم hormatly radio dinleyiciler assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh huda tebarak ve taala hemme tevfik ber ahli iman ahli irfan Özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ummat İmam-ı Azam-ı Mezheb çağrıyarı dost olup yaşamaklarını Huday müyesser etsin. Huday ki Kur'an-ı Mecid'de fermayiş etti ve lekad kerremne beni Adem. Adem oğullarına keramet verdik, izzet verdik, şerafet verdik, avre verdik, kavluk verdik, akıl verdik, fehm verdik, şuur verdik, öz cinsinden peygamberi verdik. Eğer şol peygamberin hatirine ene atı dünya gelip şol oğlunun yakıydın dünya gelmekliğini vesile aylandırdık diye. İnniştadi her kimin bir özünü veren mesuliyeti var keramattan çürüyüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde fermayiş ediyor. Kullukum ra'un ve kullukum mes'ul. Her adam her camide yaşaya özünü veren bir mesuliyeti var. Özünü veren bir vazifesi var diye. Şol mesuliyet yine atan üzerine hemmezinden ağırrak. Şol bir camian inki güçlük içtimatına öyüçer maşgala değil diye, hanevade değil diye. Şol hanevadan müdiri atası, murabbisi enesi. Pes gözlem, erkek bir öyde müdir, zinana bir öyde murabbi. Murabbi diyarlar neme? Öyde bir zadi bilip, bilen zadini öz elinin eteğindekilere evrediyana murabbi deyiliye. Bir ine, civam olsun, orta yaş olsun, yaşlı olsun, öz dininden, diyanetinden, imandan, ihlastan nemeni evrenen olsa, şunu oğluna, kızına, artık çavuluklarına evretmek vazifesi. Hop, inni eğer şu doğruyunu evredip bilse, nurun ala nur. Emma doğruyunu evredip bilmese, zulmun ala zulm olur aziz cemaatler. Pes, yine atan borcunu hem Kur'an bize aydıptır, hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Ne mi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu mevludun yuledu ala fitretillah. Her çağı eneden doğunna, Huday'ın hak yolunu kabul etmekle liyakatlı olup doğuyor diye. Emmel abavahu yuhavvidanihi ev yunassiranihi ev yumeccisani. Emma şun enesi atası şunu tehlike yolu öğretip Yahudi edinliği de başarıya, Nasrani edinliği de başarıya, Mecusi edinliği de başarıya, Munafık edinliği de başarıya. Emma şunu doğru yol öğretip Mu'min edinliği de başarıya, Muttaki edinliği de başarıya, Müslüman edinliği de başarıya, Perhizkar edinliği de başarıya. Ey enele, Huda Tiber Uta'ala sizde bir liyakat görünsün, murabbiliği size nesip etti. Sizde bir istedat görünsün, çağaları sizin ihtiyarınızda koymalı etti. Sizde bir kavuluk görünsün, şol kavuluğu oğul kıyızını evredersin deyip, sana eneliği nesip etti. O da sen anladın. Emma sonra çağa vermek bilen sana enelik diyen makamı verdi. Hatta Peygamber fermayış etti, beheşt inen ayağının aşağınındadır dedi. Haysi ene, ol ene ki özünü ıslah edip, oğul kıyızını doğru terbiye et ver. Yan ene. Pes gelin şitada dikkat edeyleyin. Muteessifane şu at, bizim camiamızda bir neşe eneler var. Özü dininden bilinok, bilmese de, bilse de bilmenşik boluye. Dine ehmiyet vermeyecek boluye. Oğum özü giyen egin başında doğru giymensen, kıyılı da şunu giyye. Oğlu da şunu işi ediye. Özü namazına, zadına kayın bulmansan, oğul kıyızı ehmiyet vermeye. Son çağlar, yine atadan güz bilen evreniye. Dil bilen evreniyem kadim eylin. Dille evrenmek üstüne nurun ala nur. İzafe evrenmek boluye. Ama güz bilen güz diye enesi nimet diye. Güz bilen güz diye enesi nimet kefay diye. Güz bilen güz diye enesi hemsayesi bilen ne yaparım berkurdu diye. Atası bilen ne yaparım berkurdu diye. Öz karındaşı bilen beylekile bilen ne yaparım berkurdu diye. Çağalış onu görüldü oluyor. Ne yaparım egin başkaya? Ne yaparım hareket ediyor? Aya namaza, dine, diyanete, kızılının, malının, zekatına ehmiyet veriyor mu? Vermiyor mu? E oraya mesuliyeti vardır. Huday Teala bizi inata yaratmaklığı, insan yaratmaklığı, avreli yaratmaklığı ulukun nimettir. Huday'ın özü Kur'an'a ne mi diye? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Kıyamette size şu verilen nimetlere sizin sual edilecektir diye. Şu an göze bir neyse kıyızlar gelin olup'tır. Arızı ödeye bir oğlancığım bolsun deyip. Ama Huday nesip etmeye bir sebep bir bahane oluyor. Oğlancığı yok. Ama sana oğul verilip'tir, kıyız verilip'tir. İlini amanat. Şimdi ne yaparım terbiye et vermeliğini öğrendin mi? Keramet-i insaniyini hepsetmen nameliğini bildik mi? Gelin şidatları bileyleyin. Şidatla üstünde işleyleyin. Evinçek dinimizi, ne mi deyip şu abinin oğlu ya kıyızı bulanına derin ahumallı gel ve adan çekiye. İnesi atası evvel son kulağını adan eştirsin, Huday'ı eştirsin, Peygamber'i eştirsin, imanı eştirsin, ihlası eştirsin, hayır duanı eştirsin deyip şidatları ediliye. Ne acıra oluyor ene ata adan çekenden sonra ona tehlike zatları öğretmeli. Başka bir kanalları, televizyonları gözetip de bahane bilen biz meselen Türkiye'nkini özleyiz. Türkiye'nkin zerre yok mu meğer?